na Rumbolla a Cordeireta.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Un total de 15 temas compoñen este disco que leva por título Loitar Cantando e que é autoría do dúo musical chamado A Cordeireta. Recollen e agradecen temas de moitos músicos da Galiza e tamén poesías que dan letra ás súas músicas. Imos escoitar para abrir esta rumbolla adicada a Cordeireta deitado frente ao mar, un tema que abre o disco Loitar Cantando.
Do meu povo, eu falo a porque sí, porque me gosta, porque me peta e quero e dame a gaña, porque me sai de dentro, a la do fondo dunha tristura ceda que me abrangue, o ver tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefes sin raíces, que por a garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros. Falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos, e ser co rostro erguido, mariñeiros labregos do linguaxe, remo e arado, proa e rella sempre. Eu falo a porque sí, porque me gusta, e quero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes vos que sofren longa unha historia contada noutra lingua. Non falo pros soberbios, non falo pros ruís e poderosos, non falo pros finchados, non falo pros estúpidos, non falo pros baleiros. Falo para os que aguantan rexamente mentiras e injusticias de cotío, para os que súan e choran un pranto cotidián de bolboretas, de lume ventos sobre os ollos núos. Eu non podo arredar as miñas verbas de todos os que sofren este mundo. Eu non podo arredar as miñas verbas de todos que sofren este mundo. Eu non podo arredar as miñas verbas de todos los que sofren este mundo.
Patricia González e Alejandro Balbuena forman a Cordeireta. Lanzan o seu primeiro traballo discográfico a fines de 2020 no arriscado momento da pandemia que todo o inunda. No seu traballo hai temas cantados e temas instrumentais como este que une as xotas de Ferreira de Pantón e do Sabiñao. Escuitamos neste tema instrumental Alejandro Balbuena no acordeón e a Patricia González na percusión.
Veña que imos a Ferreira de Pantón. Thank you.
Despois dunha longa traxectoria individual, tanto Patricia González como Alejandro Valbuena deciden xuntar o acordeón e a pandereta para divertirse, para seguir alimentando as súas almas polo gusto de transmitir un sentimento arraigado nas nosas raíces. Para pechar esta rumbolla, escoitamos o tema adicado a Rosalía de Castro, no que Patricia González fai unha admirable recreación das súas poesías acompañado do acordeón de Alejandro Valbuena. Escoitamos este tema, a Rosalía.
Do mar, pola orela mirei na pasar, na frente unha estrela, o vi con cantar. Do mar, pola orela mirei na pasar, na frente unha estrela, o vi con cantar. E vina tan soia, na noite sen fin, e vina tan soia, na noite sen fin. E na reza e pola proveda tola, eu que non veño que rece por mi. E na reza e pola proveda tola, eu que non veño que rece por mi. A musa, a dos lobos que vin pasareu, come esta dos lobos, come esta se veu. A musa, a dos lobos que vin pasareu, come esta dos lobos, come esta se veu. Os osos son dela que va a desgardar, os osos son dela que va a desgardar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai dos que levan o bico un cantar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai dos que levan o bico un cantar.
Despedimos esta rumbolla dedicada a Cordeireta, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.